Blaðsíða 71 25. kafli Gísli fundin í Hergilsey Með Ingjaldi í Hergilsey voru þræll og ambátt. Þrællin hétt Svartur, en ambáttin Bóthildur. Helgi hétt sonur Ingjalds. Hann var stór og sterkur, en þroskaheftur, og var þannig hann búið að hann var bundin við stein út í haganum. Hann var kallaður Ingjalds fífl. Gísli var í Hergilsey næsta vetur og smíðaði skip fyrir Ingjald. Allt sem hann smíðaði var auðþekkt því að hann var betri smiður en flestir aðrir. Það vakti athygli og undrun hve margt var vel smíðað sem Ingjaldur átti því að hann var ekki hagur. Gísli var öll sumur í Geirþjófsfirði. Nú liðu þrír vetur frá því að hann dreymdi drauminn um líf sitt og var hann vel haldinn hjá Ingjaldi. Þykir mönnum þetta nú grunnsamlegt allt saman og taka ganga sögur það að Gísli sé hjá Ingjaldi en ekki druknaður, eins og sagt hafði verið. Þetta varð allmikil umræða. Ingjaldur á nú þrjú skip, öll velgerð. Þessar sögusagnir berast nú til Eyjólfsins gráa og kemur enn í hlut Helga að kanna málið. Kemur hann í Hergilsey. Gísli var jafnan í jarðhúsi þegar menn komu til eyjarinnar, en Ingjaldur var gestrisinn og bauð Helga gistingu. Hann var þar nóttina. Ingjaldur réri á sjó hver dag sem veður lifði og morguninn eftir þegar hann tilbúin að róa, spyr hann Helga hvers vegna hann liggi í rúminu eða hvort hann ætli ekki að halda áfram ferðinni. Helgi sagðist vera veikur og stundi og strauk höfuðbeinin. Ingjaldur bað hann þá að liggja og láta fara vel sig. Fer síðan á sjóin en Helgi liggur í fletinu og stynur. Þorgerður var að útbúa morgunverð fyrir Gísla sem var í felum í jarðhýsinu.